Assalomu alaykum aziz birodarlar. Yodingizda bo'lsa, ibodatga yig'ilgan 3000 ta odam, agar ulardan faqatgina 7% Masih haqida xushxabar aytishga o'rgatilgan bo'lsa va atagi 2% hech bo'lmaganda bitta odamni bo'lsa ham Iso Masihga keltirgan bo'lsa, bu jamoat buyuk jamoatni ifodalay oladimi? Jamoatning har bir a'zosini shaxsiy muqaddasligini sinalishidan tashqari jamoatning o'zini sinalishi, uni bu dunyoga qanchalik ta'sir ko'rsatayotganligining javobida mujassamlashgan. Amerika jamoatlarida ko'pgina ruhiy shizofreniklar bor. Ular skameykalarda o'rin egallashadi, va'zlarni baholashadi. Biroq ularning iymoni hayotiga to'g'ri kelmaydi. Masihiylar odamlarni Masih qoldirgan nasihatlarni bajarishga o'rgatish uslublariga yaxshi tayyorlanishmagan. Chunki cho'ponlar bu uslublarni ishlab chiqmagan. Natijada ular dahshatli kuchsizlikni va vijdon azoblarini sezishadi. Ko'p jamoatlar odamlarning oddiygina jamoatdan jamoatga o'tishlari tufayli o'sadi. Muqaddaslar bilan almashish bu oxirgi zamon buyrug'i. Haqiqatan, ba'zi qo'shtirnoq ichidagi buyuk jamoatlarda Masihda iymonga kelganlarni barmoqda sanab chiqish mumkin. Uning o'rniga jamoatlar ko'p odamlarni quloqqa yoqadigan qiziqarli va'z va musiqa orqali qiziqtirishadi. Shuning uchun ham odamlar jamoat juda katta, xizmatchilari esa kerakli ish bilan band deb o'ylashadi. Haqiqatda esa dasturi xalqqa yaxshiroq bo'lib ko'ringan jamoatlar ko'p odamlarni yig'adi. Biroq dunyoda restoran va teatrlar ko'proq o'yin-kulgini taqdim eta olgandagina eng yaxshisi deb hisoblanadi. Shunday emasmi azizlar? Clear va jamoat qatnashchilari oralarida shunday bo'ldiki, clearliklar professional bajaruvchilar, jamoatga qatnashadiganlar esa tomoshabin bo'lib qoldilar. Tomosha qanchalik ko'zga tashlanadigan bo'lsa, tomoshabinlar shunchalik ko'proq bo'ladi. Olomonga non va namoyish kerakligi bu azaldan ravshan bo'lgan fakt. Masih jamoat oldiga qo'ygan maqsaddan hech asar yo'q. Elton Trubaldning ta'kidlashicha, odatda chaqali masihiylar yakshanbada ibodatga to'da-to'la bo'lib borishadi. Ammo bu chaqali ishtiyoqdir, chunki ular o'zlarini spektaklda tomoshabin deb faraz qilishadi. So'ngra Trublad shuni ta'kidlaydiki, sajda qilish uchun yig'ilayotgan odamlarning soniga urg'u berish masihgacha majusiylarda ham bo'lgan. Diniy marosim harakati uchun ibodatxonaga yig'ilgan odamlarning soniga qaraganda biz eski ahd mentalitetiga qaytamiz. Shuning bilan aziz birodarlar, mavzumiz o'z poyoniga yetdi. Bizning elektron pochtamizning manzili dilkash-kuchukcha-najot.com. Hozircha xayr, salomat bo'ling.